halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga dhageysataan V O A somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 4 bisha May sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan saameynta daadadka ka dhashay roob xooggan oo ka da'ay gobollada Hiiraan iyo Jubbada Hoose.
Waxaa marka wax calaamadaha oo muujinaya inay jirto ujeeddo muuqata in Xamaas ay weerar u geysanayso ciidamada Mareykanka. Waxa uu ka sii tababarsheystay ammaanka ciidamadiisa, sidoo kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi.
Warbixintaasi waxa markaasi ay ku saabsan tahay dhinaca iyo marinka Gaza. Sidoo kale waxaa ka mid ah warbixin aan ku saabsan saameynta daadadkii ka dhashay roobka xooggan ee ka da'ay gobollada Hiiraan iyo Jubbada Hoose ayaad dhageysan doontaan.
Anagii dhammayba waaba qalqalnaba ilaa iyo hadda waa guryaena waa buuxa. Waxaan ka soo qaadanaa hataa ma jiro maraashiino alaabey waxaan ka soo qaadanay ma jirto.
Cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furaato.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale. Laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ergada wadaxaajoodka kuma talaya kooxda Xamaas ayaa maanta tagay dalka Masar si ay u xoojiyaan wadahadallada ku saabsan suurtagalnimada in heshiis xabad joojin ah laga gaaro dagaalka toddobada bil ka socda Gaza iyo in la sii daayo la heystayaasha Israa'iil, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka Xamaas. Telefishinka dowladda Masar ee Al-Qaahira ayaa xaqiijiyey imaatinka wafdiga ka socday Xamaas ee maanta gaaray Qaahira oo wadahadalladana ay maanta dib u furmayaan. Mid ka mid ah laamaha ammaanka ee Masar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in natiijooyinka maanta ay ka duwanaan doonaan kuwii hore, isagoo intaa ku daray in qodobo badan ay ku heshiiyeen laakiin ay weli dhiman yihiin dhowr qodob oo muhiim ah. Xamaas ayaa sheegtay in wafdigooda ay ku socdaan niyad wanaagsan kadib markii qiimeyn ay ku sameeyeen soo jeedintii u dambeysay ee xabad joojinta uga timid dhinaca Israa'iil, islamarkaana ay go'aansadeen inay ku xaqiijinayaan heshiis si waafaqsan danaha dalabaadka iyo shuruudaha Falastiiniyiinta. Sarkaal Falastiini ah oo arrimahan aqoon u leh ayaa dadaalada dhexdhexaadinta rajo ka muujiyey, waxaana uu sheegay in arrimaha ay markan u muuqdaan kuwo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, wadahadalladan ayaa waxaa dhowr jeer caqabad ku ahaa shuruud Xamaas ay ku xirtay oo ah Israa'iil inay ballan qaado soo afjaridda dagaalka ciidamadeedana ay kala baxda marinka Gaza. Laakiin Tel Aviv ayaa ku adkeysanaysa xabad joojin kastoo la gaaro kadib inay sii wadayso howlgallada ay ku doonayso inay ku burburiso kooxda Xamaas. Dhinaca kale, hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa markaasi sheegay in 100,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii Israa'iil ay weerar militari ka geysato magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Magaalada ku taalla xuduudda Masar iyo Gaza oo muhiim u ah marinka laga gudbiyo gargaarka bini'aadnimo ee xayiran ayaa waxaa buux dhaafiyey oo gabaad ka dhiganaya dad Falastiiniyiin ah oo ku barakacay dagaalka, kuwaas oo intooda badan ku jira guryo ka samaysan teendhooyin iyo cooshado. Sandy McCain oo ah agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay Jimcihii in waqooyiga Gaza ay hadda ka jirto macluul buuxda kadib muddo ka badan 6 bil oo weerarro ka dhan ah andraahday weerar walba oo dhinac kasta leh iyo xayiraad dhanka sahayda ah ay halkaasi ka socdaan. taasoo ka dhalatay kadib markii ciidamada Israa'iil ay go'doomiyeen. Waraysi ay siisay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka ayay McCain ku sheegtay in xaaladda ka jirta waqooyiga ay tahay mid argagax leh, waxaana intaa ku dartay in xabad joojin iyo kordhinta gargaarka bini'aadanimo oo la fasaxo ay yihiin waxa keliya ee looga hortagi karo masiibo halkaas ka dhacda. Ugu yaraan 12 ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay weeraro bambooyin loo adeegsaday oo lagu qaaday 2 kaam oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala gobolka Kivu ee bariga dalka Congo, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta deegaanka. Qaramada midoobay oo sheegtay in bambooyin lagu garaacay 2 xero oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala duleedka magaalada Goma ayaa weerarkaasi ku tilmaantay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada, islamarkaana ay noqon karaan dembiyo dagaal. John Jones Tosa oo ah afayeenka xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee UN OCHA ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen weerarka, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Afayeenka ciidamada Congo Njike Koko ayaa ku eedeeyay weeraradan kooxda loo yaqaano M23 oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Rwanda, sida uu hadalka u dhigay, laakiin jabhadda M23 ayaa beenisay inay wax lug ah ku leedahay weeraradan oo iyagana ay ku eedeeyeen ciidamada Congo, sida ay ku sheegtay bayaan lagu daabacay Barta X. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi oo safar ku maray Yurub ayaa xalay go'aansaday inuu ku laabto dalkiisa kadib qaraxyadan ay dadka ku dhinteen, sida uu lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Tshisekedi ayaana in muddo ah ku eedeeyay Rwanda inay xasilooni darro ka wado Congo iyadoo taageeraysa fallaagada M23. Qaramada midoobay iyo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale Rwanda ku eedeeyay inay taageerto jabhadaasi, laakiin Rwanda ayaa beenisay eedahaasi. Dalka Kenya, anraahda dalalka Kenya iyo Tanzania ayaa maanta sheegay inay ka feejigan yihiin duufaan ku wajahan xeebaha badweynta India, taasoo sii kordhinaysa waxyeelada deegaanada ay ku socoto kadib markii dad badan ay ku dhinteen fatahaado gobolka Hareeray. Ku dhawaad 400 ruux ayaa ku dhintay bariga Afrika, 10,000 oo qofna guryahoodii ayay ka barkaceen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii roobab mihigaan ah ay sababeen daadad iyo dhulgo'. Fatahaadaha ayaa sidoo kale burburiyey guryo badan, iskuullo, kaabayaal muhiim ah u ahaa nolosha dadka oo ay ka mid yihiin wadooyin, buundooyin iyo biyo xireenno. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Jimcadii ku tilmaamay saadaasha cimilada mid aad u daran, wuxuuna dib u dhigay furitaanka iskuulada muddo aan la cayimin. Ruto ayaa intaasi ku daray in duufaanta la saadaalinayo ay sababi doonto roobab culus, dabaylo xoogan iyo mawjado halis ah. Duufaanta kulaylaha ee Hindiya ayaa la sheegayaa in dhammaadka toddobaadkan ay ku dhufan doonto xeebaha Kenya iyo Tanzania. Ku dhawaad 210 qof ayaa gudaha Kenya ugu dhintay daadadka, iyadoo in ka badan 900 ruuxna wali la la'yahay, halka 560,000 oo qofna ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka barakacaan. Khamiistii wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa ku amartay qof kasta oo ku nool agagaarka webiyada ama biyoxireennada inuu muddo 24 saac gudahood oga baxo aagga, haddii kalena ay wajahi doonaan daadguraynta qasabka ah sababa la xiriira badqabkooda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay roobabkii xilliga gu'a oo ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay si goos-goos ah uga da'ayey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay xaafadaha qaar, gaar ahaan kuwa ku dhowdhow meelaha biyomareennada. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka degan xaafadaha Dhagax Jibis iyo Kutimbo ayaa guryahooda uga barakacay daad xoog leh oo ka soo rogmaday buuraha ku hareereysan magaalada Baladweyne kadib roob mahigaan ah oo ka da'ay. Qaar ka mid ah dadkii laga soo badbaashay daadka guryahooda soo galay ayaa waxay warbaahinta uga warameen saameynta iyo waxyeelada ay biyaha u geysteen.
Anakii dhammayba waaba qalqalnaba ilaa hadda waa guryaheena waa buuxa. Waxaan ka soo qaadana hataa ma jir, ma raashino alaabay waxaan ka soo qaadana ma jir. Hadda hooyi ma haysano, haddaan banaanka hataa u baxna hata oo waxaan oo ka galna qabowga iyo kulaylka ma haysano.
aniga oo lii dhaho masiir maxamuud faarax oo ka soo qaxay kan webi shabeelle oo biyaha ay qabteen 3 saac oo habeennimo, haddana laamiga ilmihii ay joogaan oo qarqarayno, hadda ilmihii biyaha kasoo bixinay waana soo socdaan lugaha ee cabsiha dadka haysa laamigan joognaa.
Xoolay 3 saac ay biyaha ay soo galeen iyadoo 2 firaana oo ilmihii iyo waa kala baxay iyo alaabtii qaarkood qaarna way igala tageen. Dameer waa iga dhintay, 5 neef waariya waa iga dhimatay, 2 daas waa xaroonaan ka soo baadsay. Xaalin oo fiilaan iyo biyo igu soo galeen xaalay 3 saac.
Sababta keentay in iyadoo aan la gaarin waqtigii fatahaad looga barakici lahaa Baladweyne ayaa waxaa lagu macneeyey darbiyo lagu xiray marinadii biyaha webiga ay ka geli jireen, isla markaana irda yaryar loo sameeyey si biyaha webiga aanu mar kale dib uga soo bixin. Dadka deggan xaafadaha uu daadku galay ayaa waxay sheegeen in mashaariicdii biyo xireenka ee agagaarka webiga laga sameeyey aana laga sii fikirin saameynta ka dhalan karta.
Biyaha ilaa iyo intii lasoo qoda ilaa inta biyihii meesha waa qaadi waayeen, waa kaasada albaaba loo sameynaa lahay. Saameynta weyn oo meeshana waxa waaye biyahan biyihii ka horay marka lasoo laabtay dirbigaasaa la dhisay, koraa loo dheeray, dirbigana waa yaraay, waayo dhagax jibis waxa dhan oo sababay inay biyaha qaxiyaan dirbigaana la gaabshay, dirbigaasna aada loo dheeray. Marka sababta aqabada meeshaasi nooga timid anaga dhibkana haysto iyo waxaa ka bedeli kartaa albaabkaana albaab yare, waayo wuxuu furan yahay intaas ilaa xusulkaasu furan yahay, in macnaha la furo ilaa xusulkaas albaabaha ku habooneyn waaye. Biyahana waxay siman yihiin ku timbo ilaa ceel jaalle, biyaha ceel jaalle ilaa ku timbo simanne labadaas albaab ma qaadi karo, waayo intaasina furan yihiin wax weyn maaha.
Sidaas darteed sheekada dhan meesha lagu hayaa fakti horeba laga fikirin ba, haddii laga fikiri lahay laysguna fikrad darsan lahay, injineer waaweyn in shaqada ay sheegaa waa waaweyn loo leeyahay maalahay, caqabada magaalada ka taagnayd maba taagnayteen, in ay sheegaa waa sida u dhaqsiyaha badan laga soo jawaabo, albaabadan la waaweyneeyo, waxa waaye derbiyadan oo shubka laga dhigayna kor loo sii qaado si xaafadan dhex jirsay dib dambe inagu soo noqon biyaha.
Duqa degmada Baladweyne Cabdulaahi Salaad oo booqday xaafadaha daadka looga barakacay ayaa waxa uu sheegay in tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday qaldaadkii ka dhashay mashaariicdii biyaha lagaga xiraya Baladweyne.
Dowlad ahaan xaqiiqatan wuxuu maadaama ay emergency ahaayeen tabartuna iska yar tahay, meeshiina aan ku cusubnahay, ma diyaarsanayn meel dadkaasaan ku daadgurayna xalay. Xaqiiqdaa la rabaa dowladihii naga horreeyo haddan meeshaan kala wareegnayno balaan looma sameey dadkaas, oo wax balaan ay u sameeyeen ma jirto, oo dadkii markii biyuhu maadaama imaanayaan ugu yaraan oo dhowr dadku ugu horreeyo afagtiga ugu horreeya u gaaraya waxaa la rabaa in meel loo diyaariyo ay ku qaxaan oo ay ogyihiin. Hadda qofka meesha ma ku qaxa dhinac waada ma yaqaano, meesha biyuhu ma horreeyaan, adeega asaasiga oo bulshadu ugu ma horreyso meel uu qaxa ma yaqaano, waa iska tegi oon. Qaaraa laga yaaba in meelaha bahala ku cunaan, dayac weynaa dhinacaas ka jira, mas-uuliyaddaasan anaga ahayn waana qaadanaynaa inaysan hadda kadib soo noqon oon arrintaas meesha ka saarano. Insha allahu tacaala waa ku qorshi jirnaa, qorshahan ugu horreeyno ka mid tahay.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar, injineer Foodey oo ka mid ah howlwadeenadii wax ka sameeyey qorshaha biyaha looga xiraya magaalada, ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in mar kale dib u eegis lagu sameeyo shaqooyinkii hore loo qabtay si loo saxo waxyaabihii ka qaldamay.
Keliga weli wuxuu ku jiraa preparation periodkii ku jiraa waqtigii oo shaqadiisa la arkayay, waa markii labaad oo dad xareed ay ka barakacayaan dhinacaas dambe ee magaalada. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in maadaama keligii uu ku jiro waxqabadkiisii muddadii tijaabada, in wixii laga qaban karo aanu ka qabanno oo aan dib u eegis ku sameyno hadduu ilaa yiraahdo, sidii ku suurtageli lahayday in biyaha kanaalka markay soo galaan ay si toosa iwidi u shubaan. Arrintaasna maayarka waa ka wada hadalnay hadduu ilaa yiraahdo. Insha allah qorsheedan waa gelaynaa insha allah markii biyahan ay naga dhammaadaan, wixii dhib gaaray dadkana waa ka tacsiyeynaa insha allah, inkastoo aysan jirin wax dhimashaa laakiinse ay jiraan dad guryahooda iyo ay soo galeen. Waxaan rajaynaa insha allahu in aan dib u eegis ku samayn doono meesha geedadkii ku yaalaan oo haddii ilaahay iraado markii biyaha ay yaraadaan aan howlo aan ka qaban doono biidnillaahi kariim.
Roobka xilliga guga ayaa si weyn waxa uu uga da-ayaa qeybo ka mid ah gobollada bartamaha dalka iyo ismaamulka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya, waxaana jirta cabsi fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geysto deegaanada uu maro. Xuseen Xasan Dhaqare, VOA, Baladweyne.
Dhinaca kale, deegaanada Jubbaland ayaa roobka gu'a oo ka curtay waxay mar kale saameeyeen beeralayda deegaanada si oo kasoo kabanaya fatahadihii ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay. Haddaba saameyn intee le'eg ay roobkani ku yeesheen dadka beeralayda ah ee deegaanada Jubbaland? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Roobkan guga ee ka curtay deegaanada Jubbaland ayaa saameyn xooggan waxay ku yeesheen dadka beeralayda ahi oo kasoo kabanayay fatahaadii xoogneyd ee dabayaaqadii sanadkii tagay oo ku dhuftay deegaanada Jubbaland. Beerihii ugu badnaa ayaa lagu soo warramayaa in ay wabiga uu ku fatahay, isla mar ahaantaana dadku ay la daalaa dhacayaan xilli ay kasoo kabsanayeen fatahaadaasi saameynta xooggan ku yeelatay. Qaarkood ayaa u diyaar garoobayay in ay abuurtaan ama ay beertaan beerahooda, halka qaarkoodna ay u diyaar garoobayeen sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahaayeen beerahooda. Qaarkoodna waxay dib uga baxeen xeryihii ay ku soo barakaceen, kuwa oo doonayay in ay beerahooda dib ugu laabtaan. Hase yeeshee, roob xooggan oo ka da-ayay deegaanada dhulka Jubbaland ee guga ayaa saameyntii ugu badneyd waxay ku yeesheen beeralayda gobolka. Si weyn waxaa looga dareemay suuqyada magaalada Kismaayo roobka guga ee curtay, islamar ahaantaana saameynta ku yeeshay beeralayda gobolka, waxaana ay ku sheegayaan ganacsada qudaarta in sicir barar baahsan oo dhanka qudaarta ahi uu ka jira magaalada Kismaayo. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsada qudaarta ku iibisa magaalada Kismaayo oo V O A uga warramay sida uu u saameeyey fatahaada iyo sidoo kale roobkii xoogara ee ka da-ayay deegaanada Jubbaland.
Ganacsiga inuu kaca waxaa keenay beerihii oo baabi'ee, beerihii dalka oo dhan biyaa qaadeen, hadda unbay abuuriyiin. Hadda wixii ka dambeeya wuxuu soo baxaa mooyaan, laakiin hadda waa yaryihii. Wixii hadda u badan kaya dhoweynaa, wixii beerihii Soomaaliya waxyar hadda kabsarta iyo burburooniga iyo liinta waxaasa dhoweynaa, laakiin basasha, baradhada, yaayada kaya dhoweyn baahan.
Qudaarta aan gado waxaa ka mid ah basasha, baradhada, yaayada oo kale, dalaga qudaarta ka soo baxda, qaraha, babayga, batiiqa waxaasaa ka mid ah. Markii hore raqiis bay ahaan jirtay, haddana qaali bay noqotay. Qiimaha qaaliga waxaa keenaya sare u kaca oo suuqa ku yimaaday, waxaa keenaya wabiga, fatahaadaha wabiga ee ka kacay ayaa keenaya. Marka koley waan kala bacmilaa qudaarta inta ugu badan Kenya ka timaadaa, wixii waddankeena ka baxana waddankeena uga yimaadaa, qiimahana kor u kacsan yahay.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland ayaa dhankeeda walaac xooggan waxay ka muujinaysaa roobka xooggan ee ku dhuftay gobolka, waxaana ay sheegeen in xilli ay dadka kasoo kabsanayeen fatahaadihii xooggana ay dib u saameeyeen roobka guga ahi oo si weyn uga curtay deegaanada Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geele Maxamed Aadan, oo V O A xafiiskiisa ku booqatay, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey heerka uu gaarsiisan yahay saameynta uu roobka u geystay dhul beereedyada ku yaala deegaanada Jubbaland.
Sida aad ka warqabtaan, webi daawo biyo badan buu keenay. Waxaan aad ugu walbahaarsannahay degmooyinka webi daawo uu maro, labadiisa qeyboodba, gobolka Gedo iyo Jubbooyinka. Aad baan ugu walbahaarsannahay, waana dhul dheer oo intaasoo maxaa la yiraa kilomitar ah, 200 kilomitar ah waa taqaaniin. Meesha ay isu jiraan Luuq iyo Kismaayo, Doolow iyo Kismaayo, inta u dhaxaysa walbahaar badan baa laga qabaa. Beerihiina waxyeelada hadda ay bilaabatay, estimationkoodii baan ku jirnaa, laakiin walbahaar badan waxaan ka qabnaa in la waayo ka hortag. Maxaa yeelay ka daba tag waxba ma qaban karo, waxba ma noqonayo, laakiin ka hortag baan rabnaa. Beeraha laga soo bilaabo degmada Luuq iyo degmada tuuladan Goobweyn inta u dhaxayso wixii beeraha ay ku yaalay, waxna waxyeelaa gaadhay, waxna aad baa loola walbahaarsan yahay. Marka dhaamash weyn baa gaaray dadka Soomaaliyeed dhammaantiis, beeralaydii iyo kuwii beeraha ku noolaa dhammaantood dhaamash weyn baa gaaray. Sida aad ka warqabtaan, xabadda liinta magaalada Kismaayo waxay ka joogtaa 5,000 ilaa 6,000. Waxaa laga keenaa shabeellooyinka, waxaa laga keenaa Kenya, wax horey u dhacayna maaha.
sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubaland ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka gaar ahaan hay'adaha inta badan ka caawiya arimaha beeraha Soomaaliya in ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka ay sababeen roobka guga ee ka hortay gobolka iyadoona dadku u tilmaamay in haatan ay halis u taagan yihiin in ay beeruhu isaga soo baxaan
sidaa daraadeed waxaan aad iyo aad iyo aad ugu codsanaynaa dhammaan dowladda federaalka ah ee hay'adaha caalamka ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka in lagu talagalo in wax laga qabto roobabka waaweyn ee hadda la filayo inay da'aan hordhaantoodina ay bilaabatay sidii wax looga qaban lahaa inaan saaxiibada la kaashanno halkana baaq waan ugu direynaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan in cid kasta ama UN ka ha ahaato hay'adaha United Nations ka ahaadeen ama kuwa donors ka ha ahaadeen cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furaato
roobka guga oo dib ugu cortay deegaanada Jubaland iyo sidoo kale fatahaadii xoogneed ee sanadkii tagay dabayaaqadiisii ku dhufatay deegaanadan gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa haatan waxaa mar kale si weyn u saameeyay dadkaasi oo bilaabay in ay dib tacabkooda ugu laabtaan in roobkii guga ay saameyn xoogan ku yeesheen beerahooda taana waxaa si weyn looga dareemay suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Hogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Hamas aysan u muuqanin inay diyaar u tahay inay weerarto ciidamada Mareykanka ee ka dhisaya meel ka baxsan xeebta Gaza buundo macmal ah oo nooca biyaha dul sabaysa ah taasoo loogu talagalay in gargaarka lagu gaarsiiyo marinka Gaza. Hadalka Austin ayaa imaanaya toddobaad kadib markii goobtaasi lagu weeraray hubiye aan wax khasaare ah geysan. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Ball ayaa faahfaahinta inoo haysa waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandere.
Iyadoo ay gabagabo maraysa dhismaha buundada macmalka ee Mareykanku ka dhisay xeebaha Gaza, ayaa xogayaa gaashaandhig ee Mareykanka Lloyd Austin u sheegay inaanu arkaynin calaamado muujinaya in kooxda Hamas ay doonayso inay weerarto ciidamada Mareykanka ee buundadaasi dhisaya si gargaar dheeraad ah qasa loo gaarsiiyo.
I don't see any indications currently that there is an active intent to do that.
Waxa uu markaa wax calaamado ah oo muujinaya inay jirto ujeedo muuqata in Hamas ay weerar u geysanayso ciidamada. Mareykanku waxa uu ka sii tababarsheystay amaanka ciidamadiisa sidoo kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi. Brad Bowman waxa uu ka tirsan yahay at the Defense of Democracies.
This is an accident. A very serious accident waiting to happen.
Waxa uu waxaan arkaa shil halis ah oo laga yaabo inuu dhaco. Brad Bowman ayaa sheegay in inkastoo dadaalka gargaar badan lagu gaarsiinayo Gaza uu yahay mid wanaagsan, haddana Hamas iyo ururada kale ee xagjirkii ay muujiyeen inaanay wax dan ka lahayn oo inay ixtiraam u haynin nolosha dadaalada lagu keenayo gargaar bini'aadamnimana ayna u arag kuwo sharaf leh. Hamas iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa horay u muujiyay inaysan ixtiraam nolosha dadka rayidka u haynin oo ay jeclaan lahaayeen fursad kasta oo ay ku dili karaan askarta Mareykanka sida hadalka u dhigay.
The kind of person that would do those things, wage October 7 terror attack, use human shields.
Waxa uu nooca qofka geysan kara weeraradan oo kale waxa uu la mid yahay kuwii geystay weerarkii argagixisay October 7-deedii dhacay. Waa qofka dadka rayidka ka dhigan kara gaashaan, qofka haysta dumar, rag iyo caruur aan waxba galabsan. Dadka noocaasi ah waa isla dadkii ma aha kuwa ka waaban doona inay weeraraan kuwa isku dayaya inay cunto iyo biyo u geeyaan dad gaajaysan oo haraadan sida hadalka u dhigay. Goobaha kormeerka iyo baadhista ciidamada Israa'iil ayaa dib u dhigay gawaari gargaar u siday marinka Gaza. Mareykanka iyo dalal kale ayaa iyaguna cunno hawada uga daadiyay dadka ku nool Gaza. Laakiin sawirrada gargaarka ayaa sheegay in cadadka raashinka ee baarashuudka lagu daadiyay aanu ku filayn baahida jirta. Marka ay shaqayso buundadan cusub ee u dhisaya Mareykanku waxaa lagu wadaa in la soo dejiyo raashin fara badan oo gargaar ah maalin kasta.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
aan
ku bilownay xilli toddobaadkan meelo badan oo caalamka laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegnayd 1 May ayaa Soomaaliya oo ka mid a dalalka maamuusay ay shacabkeeda ugu soo gelaysaa iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka ee shaqala'aanta ah. Dalka ku yaala bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool, beeraha iyo badda ayaa waxa yar fursadaha shaqo ee dadkiisa ay heli karaan, gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa xoogsatada ah, taasoo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka ee gudaha Soomaaliya. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya, hay-adaha dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga ah, kuwaasoo lagu daray xamaalato intaas ka sii hoos shaqaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha macadka hal-abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda Simad ayaa V O E-da uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhallinyarada ee jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqala'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada wax laga sugayo tiro badan aawadeeda. Sidaa ka warqabto isanka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib darro waa dal haddana shaqala'aantu ay aad ugu baahsantahoo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday ay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalidu ay shaqada shaqa inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xaal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaya dadka shaqeeya. Haddana nambarka saas u tirada badan ay ugu tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeynayo halkaas qolaa mas-uulka ah, hadday dhalinyaradana qalleed, hadday dowladduna qalleed, hadday xarumihii waxbarashana qalleed ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuray jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhallinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. Haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee dal jooga ah.
Waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darro weyn ay u tahay, maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta Soomaaliga inta qaangaaray haddana wax soo diyaariyay islaan fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumarisaa telaysa oo aan waxba helin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhammaanayso waa dareemi kartaa. Waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay kasii baaba-ayso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo, maxaa yeelay qofka da'a ku socoto da'duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa. Maanta qofka markuu energiga hayo hadduusan helin fursada iyo meelo uu ka shaqeeyo deberi beeshan uu socdaa, hadduu beeshan noqdana nolol kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan. Marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee sii baaba-aysa hadaan la helin gurmad degdeg ah oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culayska ku ah dadka Soomaaliyeed. Waxaan dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dal ka baxay, qaar badana badaha ku dhimanaya, qaar baa saxaraha ku dhimanaya, qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay. Marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo.
Laakiin Maxamed Muuse Xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan.
Tusaale, qof dhalinyaro ah hadda kornooyid 400 oo haysta, 400 marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah, kadibna 4 neef uu 75 dollar ka bixiyay midkiiba. Danna kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kilo ilaa 90 uu noqotay, calaa kiilo wuxuu ku gaday 9 dollar. Qofkii marka ilaa 700 dollar lacag gaaraysa berdhay sales uu sameynaa iib ah, qofkii wuxuu la hooyinaa marka lacag gaaraysa ilaa 100 ilaa 120 dollar oo faa'iido ah. marka qofkaas dhalinyarada ah wuxuu fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeyna marka hadii laakiin dhalinyaro ay fursadaha yaryar saas u qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha green houses loo yaqaan uu beero yar iska samaysto deetan kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa soomaaliya dhul ma dhacayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta technologiyada qofkii yaqaano maalmaba ay shirkadahana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kalata waxay ka mid tahay energyga soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad umiyinsa waxaa ka mid ah qofku inuu energyga barto marka meelahaas o dhan hadduu qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yar asigu gaar ah lacag yarna kasoo xaraabanaysa ugu waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu raa wax jiro uu lugta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa
soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqola'aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka hal-abuurka jaamacadda simad maxamed xasan muuse
midda ugu horreysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab maah wax kasta oo markaas kuu sahlaya inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo abuur marka fursadaha waxaa ka mid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaari yar qaato waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa ka mid ah inuu barto sida websaydada loo sameeyo mobileska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wuxuu shaqo ku samaysto waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiisa xirfad siiya isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira
inkastoo ay aada u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku hor gudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen
dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo hayaa Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Bukhaari
galabta waxaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, inta aadan warqadda koowaad noo soo qaban, aan barnaamijka ku dahafurno heesta Jeeso iyo Qalin iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Matira hadid wan chamay
hagaag waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen heestaasi macaaneyd iyo fanaanka Lafole. Daandahaye, bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Cumar Cali Xarooy iyo hooyo Firdowse Sheekh Maxamed, aabe Xasan Cali Xarbi iyo Faadumo Xasan Cali Xarbi iyo Cilmi Xasan Cali iyo Maxamed Xasan Cali aniso xasan cali aadan xasan cali suumayo xasan cali cabdi cali xarbi iyo xareed cali xarbi cabdulaahi cali xarbi iyo dhammaanba ehelada iyo asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida daafeeda waxaan u hambalyeynayaan aabe cabdifataax xasan cali xarbi iyo hooyo faadumo farxaan cabdulle oo gabaray ugu dhalatay muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey samiiro cabdifataax xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhagatiiso weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda waxa tartay aamin ayaan leenahay
aamiin ayaan ana leeyahay dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray zakariya maxamed xasan jaamic maxamed xirsi iyo macalin rashiid cali qodaal maxamed dalaal maxamed iyo ubax faysal boodhaadi nuur muuse caweys iyo doctor cabdiraxmaan xiis cabdi ciidaruus yuusuf dheeg iyo asxaab kale oo badan baa la yidhi waxaana ay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosada oo kale ah cabdishakuur maxamed yuusuf iyo niciimo mahad xasan oo ku aqalgalay magaalada burco 30 April ee sanadka 2024 waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
heesta kalen dhegeystayaashan u soo qabanaya waa suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahra axmed waxaa dhabalkan uu noogu yimid Cabdisalaan Maxamed Jaamac iyo Cali Aadan Maxamed iyo Namcaan Jaamac Maxamed iyo Khatra Cali Banday iyo Suuri Maxamed Diriye Xasan Ismaaciil Maxamed Axmed Cali Guure Cabdiraxmaan Shiine iyo Sabaad Maxamed Diriye Xamse Ismaaciil Maxamed iyo dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga dulunda Daafeeda. waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan Khadar Maxamed Jaamac Xade iyo Naciima Farxaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada Burco. wiilkaasi oo loo bixiyey Axmed, ducadu waa daanduray ay leeyihiin. Allah ka dhigaan leeyahay wiilkaas kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara.
hambalyo meher ayaan hayaa. waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir, Khaliil Cabdi Bashiir, Khaliil Liska iyo Maxamed Cali Xadi, Ilyaas Cali Xadi iyo Axmed Cabdi Xadi, Maxamed Cabdi Xadi, Mustafa Cabdi Xadi iyo Maxamed Maxamuud Indabuur, Abshir Cabdi Cabdilaahi Labaqori iyo Injineer Maxamed Cabdulqaadir Barre, Injineer Axmed Jibriil Cabdi Cirro iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda Jigjiga yar ee magaalada Hargeysa. waxa ay u hambalyeynayaan Cabdinaasir Maxamed Cawaale iyo marwadiisa Safiya oo dhowaan meherkooda uu ka qabsamay magaalada Gibiley ee Soomaaliland. waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana Allah idinkala siiyo. aamiin. dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin haynaa heestan ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Asma Laf. Hambalyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Saleeban Axmed Yuusuf, Naasir Axmed Yuusuf, Safiye Heyba Caateeye iyo Zeynab Heyba Caateeye, Muna Axmed Ibraahim, Nimco Axmed Ibraahim iyo Cabdirashiid Maxamed Daahir, Mukhtaar Maxamed Daahir iyo Jaamac Maxamed Xirsi. Waxaan ay u hambalyeynayaan Bashiir Maxamuud Yuusuf iyo Ayaan Maxamuud Guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Burco. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheyr qabana, kala hela, aamiin. Xariir Axmed ayaan haatanna idiin soo qabannay ee dhegeysi wacan.
Oh, adeeyo maadsiin noor buqari idan duray oo la socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha isaga ayaana u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.